Gepliyer Azadlyk Radiosu. Akşamlyk haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şuwun 2018-nji ýylyň 28-nji dekabry hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi şuwunky programmamyzda. Türkmen hökümeti şöyle öndürülen neftin aglaba bölügünün eksport üçin niyetlenenligine aýdýar. Ýurtda benzin gyçyrygy dowam eder. Paýtagtda gysga gara oturdulýan gaz ölçüjiler bilen bagly kemçiliklerin ýüze çykýan wagtynda welaýetlerde gaz ölçüji gurallary ýetmezçilik eder. Bu belik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan oldun. Käzelikler dinleýän ulanyň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýew watandaşlarym. Ortiyadın alüminiyo öndürücü Rus Al kampaniyatı itiyada yol başçısı vezipetine müdirler genişi tarafından Jean-Pierre Thomas'ın saylananlığını ilan etdi. Kampaniya bu çayranın Birleşen Ştatların sanksiyalarının ayrılmağı uğrunda geçiriyan restrukturizasiya işlerinin bir bölügü dugini belledi. 28-nji dekabrda saylanan Thomas 1-nji yanvarda vezipetine geçer. Kampaniya 6 yıllap yol başçı olan Matias Warnik 26-nji dekabrda vezipetinden çekildi. Onun vezipetini terk etmege Birleşen Ştatların resmileri bilen gelinen Alalaşygyň şertleriniň biridi. Maýy goýumlary boýunça bankier Warnik Gündoğur Germaniýanyň öňkü gizliň agenti bolup Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putini 1990-njy ýyllardan tanýar. Bloomberg Capital Markets sanawyna görä 61 ýaşly Thomas Rusalyň müdirler geňeşinde ýerine ýetirji bolmadyk kararsyz müdir hökmünde 28-nji iýundan beri işleýär. Ol şondan öň 15 ýylyň dowamında Fransiýanyň Lazard bankynda dolandyrjy partnýor bolup işlänligini aýdýar. Pakistan Xitay tarapından gurulan we maliýeleşdirilen milliardlarça dollarlyk infrastruktura proýektiniň harwy göwrümini ret edýär. New York Times neşriniň 19-njy dekabrda çap edilen makalasynda esasy ýaranlar Islamabadyň we Pekiniň Xitay-Pakistan ykdysady koridory atly ägirt infrastruktura proýektiniň çägində harwy proýektleri planlaşdyrýanlygyny we onuň Xitaýyň Günbatar Xinjiang welaýatyny Pakistanyň Arap deňizindäki Gwadar porty bilen baglaşdyrmalydygyny ýazdy. Proýekt demir ýol, gara ýol we energiýa infrastrukturalaryny öz içine alýar we bahasy 1 trillion amerikan dollarlyk guşak we ýol atly inisiatywanyň bölegi bolup durýar. Ol 70 çemeti ýurdun üstünden geçmeli. New York Times neşrine görä Pakistanyň howa güýçleri we Hitaýyň resmileri Pakistanyň Hitaýyň harby uçurlarynyň we beýleki ýaraglarynyň önümçiligini ýaýbanlandyrmak hakyndaky gyzlyň teklipleriň jemini jemleýärler. Şeýleden ýeşir gyzlyň planyň Pakistanyň we Hitaýyň arasyndaky kosmos hyzmatdaşlygyny ulaştırıp biljekdigini Pentagonun golaýda Pekiniň onlarça ýyllap oýnanan 7 tut oýunundan soň harbylaşmaga tinanşyanlygyny bilenligini ýazýar. Emma Pakistanyň daşary işler ministri Muhammed Faizal proýektiň harby göwrüminiň ýokdugyny 28-nji dekabrda geçirilen Metbuat konferensiýasynda aýtdy. Orsiýetin Galmagystan regiony galmaklaryň Sowet diktatory Iosif Stalin tarapyndan Sibire köpçülükleri sürgün edilmeginiň 75-nji ýyl döwümini belleýär. Galmagystanyň buddist ibadatxanalarynda geçirilen dini ibadatlar 1943-1956 yılların deportasiyasının neticesinde yoğulunların hatirasına matım tutuldu. Münler çadım Galmıstan'ın payitahtı Elistan'ın merkezinde dikilen gidiş ve gaydiş adlı yadigarlığın önünde geçirilen matım çaresine atnaştı. Yadigarlığı Amerikan-Rus skulptörü Ernst Nizvesni dörüttü. Mangol dilinde gepleyen esasan Budizm dinine uyan Galmıklar 1940 yıllarda nasistik Germaniya bilen hizmattaşlık tayıplanıp yaşayan yerlerinden zor bilen Sibir'e göç ürlen halklaryň biridi. 1943-nji ýylyň 28-nji dekabrynda 100 000 çemesi galmyk mal daşaýan wagonlary ýüklenip Sibire sürgün edilipdi. Resmi bolmadyk sanlara görä olaryň adynyň 3-den 1 bölegi ýolda helak bolupdyr. Sürgünlikde aman galanlary 1956-njy ýylda Orsiýanyň Demirgazy Kafkaz regionynyň golaýynda ýerleşen Galmystany dolanmaga ruhsat berildi. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin internetde paýlaşylan maglumatlar ýa-da goýan laýklar üçin türme hökmedilen adamlaryň ykbalyna bildirilýän güýçli aradalanmalaryň fonunda 20-nji ýasyndaky käbir jinayatlar üçin jazany gowşatdy. Putin'ın 28-nji dekabrda gol çeken kanuny köpçülük içinde şol sandy mediada we internetde 20-nji etnik, dini we beýleki görnüşlerini tutuşdurmak tilkinji ýa-da gaýplanan adamlaryň türme tutsaglygyna hökm edilmeginiň mümkinçiligini aradan aýryar. Orset prezidentiniň kanuna gol çekmegi ýurtda adamlaryň dini pikirlere şüphe bildirenligi ýa-da häkimetleriň 20-nji döredýär diýip hasaplaýan maglumatlary internetde paýlaşanlygy üçin tutgat tutluklara sebäpkär bolmagyna uly aladalanma bildirilýän wagtyna gabat geldi. Ona görä buzuçylar birinji gezek jenayet işine çekilmegin yerine administratif jogapkärçiligine çekilerler. Olar jerime, jemgyýetçilik işlerine ýa-da 15 gije undirlik tutsaglyga sebäpkär bolarlar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.